Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi. U flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kosova së shpejti me listë finale të organizatave terroriste. Institucionet po bashkunojnë me partnerët ndërkombëtar për të siguruar mbrojtje nga sulmet kibernetike. Qeveria e Maqedonisë së Veriut ende pa vendim për përmendoret e projektit kundërthënës Shkupi 2014. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Institucionet e sundimit të ligjit do t'i ndajnë përgjegjësitë për jetësimin e dekretit të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për krijimin e një liste të personave, grupeve dhe organizatave të përfshira në akte terroriste, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Sipas tyre, ndarja përgjegjësive tashmë ka filluar në nivelin teknik. Njohësit e çështjeve të sigurisë vlerësojnë se dekreti i presidentit vjen në momentin e duhur kur edhe Bashkimi Evropian ka rifreskuar, siç e quajnë ata, listën e zezë me persona, grupe dhe organizata të përfshira në akte terroriste. Ministri i Drejtësisë Abelar Tahiri thotë se në këtë drejtim aktivitetet e institucioneve dhe dikastereve qeveritare do të intensifikohen gjatë javës që vjen. Më shumë olësi nga Bekim Bislimi.
Institucionet e Kosovës, të cilat i takojnë në sektorit të sundimit e ligjit brenda pak ditësh, do të takohen për të koordinuar veprimet dhe përgjegjësitë për zbatimin e dekretit të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për krijimin e një liste të personave, grupeve dhe organizatave të përfshira në akte terroriste, të cilat do t'i nënshtrohen masave kufizuese në territorin e Kosovës. Ministri i Drejtësisë Abelar Tahiri ka thënë se në këtë drejtim aktivitetet e institucioneve dhe dikastereve qeveritare do të intensifikohen gjatë javës që vjen.
Jemi një varg institucionave të cilat duhet marrin disa vendime sa i përket dekretit presidentit, përfshi Ministrinë e Drejtësisë, Ministrinë e Punëve Brendshme. Besoj që ditën e dim edhe kryeministri do ta thret mbledhjen në Këshillin e Sigurisë të Kosovës, kur do të diskutojmë pra dekretin e presidentit, do të ndajmë përgjegjësitë tona, që tashmë vetë kemi filluar në nivel teknik, ndajmë përgjegjësitë tona sa i përket pra obligime sa shifti dekretit të presidentit për shpallin në organizatave terroriste në linjë me atë të Bashkimit Evropian.
Njohësi i çështjeve të sigurisë Nureddin Ibishi ish deputeti i Kuvendit të Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, e vlerëson dekretin e presidentit Thaçi për krijimin e listës së personave, grupeve dhe organizatave të përfshira në akte terroriste si veprim mjaft të duhur përderisa Kosova është pjesë e aleancës globale kundër terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm.
Kjo vjen në momentin e duhur, se mos tash kur lista e zezë bashkëmit e opion, po vije në kohën kur edhe përgjësua një anor, po vazhdojnë që tjetë obligim i institucionet sektorit sigurisë ato të përgjësujnë me dhonat e reja edhe të usin sistem me së dhejtë të identifikimit në pyllit apo në kalimit kushitare të shoftë në pjesën toksora apo në raportin dhe kontarën në Prishtinë.
Ministri Tahiri vlerëson që krijimi i listës së personave, grupeve dhe organizatave të përfshira në akte terroriste do t'i kontribuojë shumë sigurisë nacionale të Kosovës si dhe bashkëpunimit juridik ndërkombëtar të Kosovës në raport me Bashkimin Evropian.
Tu po hyjmë në një proces shumë transheshëm ku do të rrisim kujdesin, angazhimin ton kashi individëve të cilët mund të jenë në lista, kashi njerëzve të cilët mund të jenë pra ohes lider të këtyre organizatave dhe që në një formë ose një tjetër mund të frekuentojnë që Kosovën, që rajonin dhe do të jemi me vigilant të angazhuar pra kashi kërcënimeve që mund vinë nga organizatat e tila.
Ndërka që Bishi vlerëson se deri më tash pa një listë të tillë qoftë organizatave, sidomos të personave që janë të përfshirë në organizata terroriste, ka qenë e pamundur që ata të identifikohen shpejt.
Vetë procesi i byre në përmes mësyrës të Interpolit në Kosovë ka shkuar shumë nga dalshëm edhe një procedurë të zvaritur që shumë herë ka ndodhë që e kanë mund kalim personat e tillë në për të teritorin e Kosovës apo çot tranzit apo të hynë Kosovë pa një konsulat të qëllë.
Dekretin që obligon institucionet e sigurisë të krijojnë në listën vendore të personave, grupeve dhe organizatave të përfshira në akte terroriste, presidenti tha që e kanë zirë më 27 qershor të këti viti. Sekretari Amerikan i shtetit Mike Pompeo përmes një postimin në rrjetin social Twitter e kishte përgëzuar vendimin e presidentit të Kosovës për krimin e listës vendore të personave, grupeve dhe organizatave të përfshira në akte terroriste. A i kishte theksuar se Shtetet e Bashkuara e mirëpresin emërtimin e Hezbollahut si organizatë terroriste nga autoritetet e Kosovës dhe bëri thirrje që të gjithë të bashkohen kësaj iniciative. Deri në krimin e listës vendore, institucionet e sigurisë në Republikën e Kosovës do të zbatojnë listën e Bashkimit Evropian të personave, grupeve dhe organizatave të përfshira në akte terroriste, e cila është rifreskuar më 8 janar të vitit 2019. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org.
Autoritetet në Kosovë thonë se vendi ka dhe siguron një mjedis të sigur të hapsirës kibernetike, duke minimizuar dhe parandaluar kërcnimet kibernetike në bashkëpunim me partnerët vendor dhe ndërkombëtar. Në organizatën joqeveritare, siguria kibernetike dhe privatësia thonë se Kosova është duke bërë përpjekje për mbrojtje nga sulmet e mundshme kibernetike, por se puna që është bërë deri më tani lë për të dëshiruar. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Krimet kibernetike përbëjnë sot një nga shqetësimet më të mëdha për sigurinë në mbar botën, edhe Kosova ka qenë ekspozuar disa herë nga sulmet kibernetike, të cilat kryesisht kanë ardhur nga Serbia, Bosnjë-Hercegovina, Maqedonia, por edhe nga Rusia. Autoritetet përgjegjëse thonë se Kosova ka dhe siguron një mjedis të sigurt të hapësirës kibernetike, duke minimizuar dhe parandaluar kërcnimet kibernetike në bashkëpunim me partnerët vendor dhe ndërkombëtar. Abdul Selmani Shkodra, zëvendës ministër i Ministrisë së Punëve të Brendshme, tha për Radio Evropa e Lirë se sikurse edhe shumë vende të ndryshme, edhe Kosova është ekspozuar ndaj sulmeve të ndryshme kibernetike.
Në rast të tentativës për ndonjë sulm eventual në sistemet institucioneve të vendit dhe qytetarëve të marrin masat të cilat janë nevojshme, si që janë ato preventive, po edhe ato të rikoperimeve të shpejta në rast të ballafaqimit me ato sulme.
Sulmi kibernetik është një veprim kriminal që zhvillohet në rrjetet e komunikimit duke kishpërdorur sistemin dhe të dhënat kompjuterike. Me një sulm të tillë, zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme thanë se Kosova u ballafaqua në fund të vitit të kaluar, kur një nga institucionet e Kosovës ishte sulmuar nga hakerët serb. Zëvendës ministri Shkodra thekson se Kosova qëndron më së miri në rajon sa i përket kësaj fushe, pasi që siç tha ai, vendi ka strategji kombëtare për sigurinë kibernetike, si dhe Këshillin Kombëtar për implementimin e strategjisë. Shkodra tha se Kosova apo institucionet e saj në bazë të vlerësimeve mund të kenë pasur sulme nga epite ndryshme adresat e shteteve që nuk ja duan të mirën Kosovës.
Natyrisht, na kem qenë dhe të atakun prej vitin e kalun prej IP-ve që kanë orë nga vendet jo dashamirëse të Kosovës, si që është fëqirë jo në verjorë Serbia. Njëri nga IP-t ka qenë që është sulmu, që janë sulmu institucionet e vendit, ka qenë nga Federata Ruse, nga Bosnjë-Hercegovina dhe nga njëri nga vendet e rajonit Macedonia. Të njëtit kanë sënim që të hinë sistemet kompjuterike të institucionet të vendit, mirë po deri me tani janë zbrasur me sukses.
Ministria jashtme e Kosovës në dhjetor të vitit e kaluar pati njoftuar përmes një postimi në Twitter se ka qenë cak i një sulmi kibernetik. Në organizatën joqeveritare, siguria kibernetike dhe privatësia thonë se Kosova është duke bërë përpjekje për mbrojtje nga sulmet e mundshme kibernetike, por ndryshe nga institucionet dhe shteti, në këtë organizatë thonë se puna lë shumë për të dëshiruar për atë që është bërë deri më tash. Mentor Hoxhaj nga organizata Siguria Kibernetike dhe Privatësia tha për Radio Evropa e Lirë se të gjithë shfrytëzuesit e internetit, duke nisur nga ata individual e deri te institucionet e nivelit lokal e qendror, publik e privat, janë të ekspozuar ndaj sulmeve të ndryshme kibernetike. Sipas tij, kur flasim për ngritjen e kapaciteteve për mbrojtje nga sulmet kibernetike, në Kosovë ende ka punë për të bërë.
Kosova ka mjaft për të bërë, për të përgatitur lidhje me sfidat të cilat e presin në fushën e sigurisë kibernetike. Kosova momentalisht nuk është përgatitur për sfidat aktuale në fushën e sigurisë kibernetike. Kosova është mjaft e ndjeshme ndaj sulmeve të tilla kibernetike. Nuk shohim që institucionet e Republikës së Kosovës kanë marrë masa serioze për të mbrojtur nga sulmet të ndryshme.
Ai tha po ashtu se nga disa hulumtime dhe testime të bëra është vërtetuar se shumë institucione nuk kanë ndërmarrë ende masa minimale për të mbrojtur nga sulmet kibernetike.
Ende është duke u zhvilluar, ende do të thotë që ka kapacitetet e nevojshme, qoftë njerëzore dhe qoftë teknike, për të përballur me sulmet e ndryshme, të cilat mund të ketë institucionet shtetërore apo institucionet publike dhe private. Nëse marrim dhe vlerësimet të cilat ne kemi bërë si drejt për drejt ose advokat nivelit të sigurisë së institucionet publike dhe private, ne kemi bërë disa kërkime të vogla dhe po them që Kosova lënë një afër të dyshuar, kushtet që institucionet publike nuk i kanë të marrë masat bazike.
Në anën tjetër, zëvendës ministri Shkodra i hedh poshtë pohimet se institucionet nuk kanë kapacitete për të punuar në këtë drejtim.
Institucionet e vendit kanë kapacitete të nevojshme dhe të bëllshme njerëzore në këtë rrafsh dhe të njëjtët e bojnë punën e tyre në mënyrë të përkushtuar dhe ju themi qytetarëve të vendit dhe institucionit që të njëjtët marrin masat e nevojshme që ata të jenë të sigurt.
Kosova ka ligjin për parandalimin e luftimit të krimit kibernetik, po ashtu zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme thanë se aktualisht është duke u draftuar edhe projekt ligji për siguri kibernetike. Ata thanë se në ligjin e ri do të përfshihen shumë segmente të cilat do të krijojnë lehtësi më të madhe për veprim në këtë fushë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushefti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vetëm gjatë vitit të kaluar afër 800 fëmijë dhe të rinj nën moshën 18 vjeçare janë arrestuar nga policia e Kosovës në ndyshimet për përfshirje në vepra të ndryshme penale. Përdorimi narkotikeve, përleshjet fizike me lëndimet e lehta dhe të rënda trupore, vjedhjet janë veprat më të shpeshta të kryera nga të miturit e arrestuar, ndërsa ka dhe të përfshirë në vrasje dhe vepra penale që lidhen me dhunën seksuale. Aktualisht në qendrën korrektuese për të mitur janë duke u mbajtur 36 të mitur, raporti Fatlumi Asharit.
Gjatë vitit të kaluar, policia e Kosovës ka arrestuar 784 fëmijë dhe të rinj nën moshën 18 vjeçare për përfshirje në vepra penale, prej tyre 750 meshkuj dhe 34 femra. Ditë më parë, drejtori përgjithshëm i policisë së Kosovës, Reshat Çalaj, në një takim të task forces kundër narkotikëve tek të rinjt dhe për sigurinë në shkolla, tha se këtë vit në ndyshimet për përdorim, posedim ose shitje të paautorizuar të narkotikëve janë arrestuar 984 persona, prej tyre 194 nxënës. Sipas të dhënave të policisë, krahas narkotikëve që përbëjnë një përqindje të madhe të shkaqeve të arrestimit të të miturve, vepra tjera penale për të cilat të miturve u vijnë prangat janë edhe përfshirja në përleshje fizike me lëndime trupore, vjedhje dhe vrasje. Gjatë vitit të kaluar në ndyshimet për përfshirje në raste të vrasjeve janë arrestuar 20 të mitur, për shkaktim të lëndimeve të lehta trupore janë arrestuar 221 persona të mitur, ndërsa për shkaktim të lëndimeve të rënda trupore janë arrestuar 37 të tjerë. Për përfshirje në veprat penale kundër pasurisë ku bëjnë pjesë vjedhjet, më 2018 janë arrestuar 187 të mitur. Për dhunim seksual është arrestuar një i mitur, për sulm seksual 4 të tjerë dhe për vepra të tjera penale që lidhen me këtë kategori janë arrestuar 30 të mitur, ndërkohë për vepra të tjera të ndryshme penale, vitin e kaluar janë arrestuar 128 persona nën moshën madhore. Rajonet me mësë shumë të mitur të arrestuar sipas policisë janë Prishtina me 167 Syresh, Peja me 149 dhe Mitrovica e Jugut me 132, ndërsa rajone tjera nuk arrin numër 3 shifror të arrestuarve të kësaj kategorie. Personat e moshës 17 vjet përbëjnë grup moshën me numrin më të madh të arrestuarve, me 442 të prangosur gjatë vitit të kaluar. Ndërkohë, 208 nga totali i të miturve të arrestuar kanë qenë të moshës 16 vjeçare, kurse 98 persona të moshës 15 vjeçare, ndërkaq 53 të moshës 14 vjeçare dhe 3 të tjerë më të rinj. Një numër i këtyre të miturve janë në procese gjyqësore ose në vuajtje të dënimit, ndërsa një pjesë e madhe e tyre janë liruar në procedurë të rregullt. Isuf Iberdemaj, drejtori qendrës korrektuese për femra dhe të mitur në Lipjan, tha për Radion Evropa e Lirë se si të dënuar në mas edukuese, korrektuese ose në paraburgim, në këtë qendër janë duke u mbajtur 36 të mitur.
Numri kërcesë më aktualisht i të miturve në qendrën korrektuese në Lipjan është 36, prej 34 janë meshkuj kurse 2 janë femra. të mitur me masë edukuese, aktualisht i kemi 13, kurse në paraburgim i kemi 15.
Derisa vlerëson se numri i të miturve në qendër është relativisht i vogël, i Bërdema i tregon se veprat më të shpeshta të kryera nga të miturit janë lëndimet e lehta dhe të rënda trupore, posedimi i paautorizuar i substancave narkotike, vjedhjet, grabitjet, vrasjet dhe vrasjet e rënda. Aktualisht, sipas ti, në qendër ka të mitur të dënuar edhe më shumë se 10 vjet burgim.
Në qoftë se bëhet fjalë për dënime të gjata, me kodin e drejtësisë për të mitur ne i mbajmë deri në moshën 23 vjeçare, kurse pas moshës bëhet fjalë për moshkuj. Kurse pas moshës 23 vjeçare, detyrohemi të transferojmë në njërin nga qendra tjera korrektuese për madhor. Për femra, me që është qendra e vetme korrektuese për femra, atëherë femrat vetëm kalojnë në atë sektorin e femrave madhore.
Drejtori i Bërdema i theksoj se të gjithë të dënuarit, të cilet e kanë ndërprerë shkollimin në momentin e shkuarjes në vuajtje të dënimit, e vazhdojnë atë brenda qendrës, si pas plan programit të Ministrisë së Arsimit. Profesori universitar dhe sociologu Fadil Maloku, i cili ligjeron lëndët që lidhen me krimin, devijimin dhe kontrollin social, vlerëson se ka një varg shkaqesh dhe rrethanash, të cilat çojnë në delinkuencën e të miturve.
Marginalizimi i adoleshentëve në një farë mënyre ka prodhuar situata të cilat për mendimin tim janë situata të cilat e krijojnë këtë elementin e devijancës. Në anë tjetër kemi edhe një sistem të vlerave i cili është ende nuk është akomoduar me rrethonat të cilat gjendet shoqëria kosovare.
Derisa faktorin ekonomik e shesi vetëm njërin prej shkaqeve, profesori Maloku problemin kryesor e sheh te sistemi i vlerave kulturore shoqërore.
Pyetja është sistemi i vlerave kulturore edhe këtë kuptimi i këtyre çfarë më keq që këtë kuptimi i këtyre vlerave, pra liria e hazarduar, liri e cila është kuptuar. Edhe kjo pastaj provon situata edhe grupe konfliktuoze të cilat janë disa janë të organizuar, disa janë të organizuar, disa janë të marginalizuar dhe kjo është produkt i një, si të themi, një gjendje, mos them kaotike, por një gjendje të them taktazdos, një gjendje më të pakontrolluar prej anës së sistemit, i cili të duhet më tepër të marrë kompetenca.
Muajin e kaluar, qeveria e Kosovës ka nisur një fushat kundër përdorimit të narkotikëve, nga të rinjt dhe për rritje të sigurisë në shkolla dhe hapësira për rreth, duke formuar edhe një task force për implementimin e kësaj fushate. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
6 vitet e kaluara dhe si vjet gjatë muajve të verës, bankat komerciale dhe institucionet mikrofinanciare që operojnë në Kosovë ofrojnë kredi për pushime. Ekspertët theksojnë se këto kredi kanë një normë të lartë interesi që ka më pas ndikon në mirëqenien dhe ekonomitë familjare. Raporti Nadia Ahmetit.
Për çdo vit gjatë muajve të verës, bankat komerciale dhe institucionet mikrofinanciare që operojnë në Kosovë ofrojnë kredi për pushime. Edhe si vjet, disa nga këto institucione financiare në vefaqet e tyre zyrtare apo dhe reklamave kanë paraqitur këtë lloj produkti për pushime, por në disa banka quhet edhe kredi e shpejtë ose kredi personale. Një ofertë e tillë bankave ndonse për disa qytetar konsiderohet zgjidhje për një periudhë, ekspertët nuk e arsytojnë një kredi të tillë. Kredi për pushime para një viti në njërën nga bankat komerciale në Kosovë kishte marrë dhe një qytetarën nga Prishtina. Adelina me familjen e saj kishte marrë një kredi në vlerë prej 1500 euro shë vitin e kaluar. Ajo tregon se një vendim të tillë ka marrë pasi paga që merr nuk mundëson kursime për pushime.
Po, ka marrë kredi për pushime verore vitin e kaluar, po mendoj që nuk ja vlen për arsye se interesi është shumë i gjatë.
Edhe Labinot Ademi thot se ka marrë kredi për pushime, veprim ky që sipas tij nuk do të përsëritet më.
Kredin e ku marr vjet verës, kam e paguë halo, jam të e pagu halo kredin, se vjet, do të me i bash kredi apet.
Por Gona Berisha nga Prishtina thot se nëse kushtet financiare nuk i mundësojnë shkuarjen e pushime, një gjë e tillë asnjëherë nuk do ta bënte përmes kredis.
Jo, nuk kam marr kur kredi për pushime dhe as që marr ndonjëherë. Rri pa shkuar e me kredit në bankë nuk shkoj. Për mua kjo është shumë e parasyshme.
Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në vitin 2017 si dhe në vitin 2016, 70% e ekonomive familjare nuk kanë qenë në gjendje të përballojnë një pushim vjetor në një javor. Ekspert për çështje financiare theksojnë se bankat dhe institucionet mikrofinanciare vazhdimisht mundohen të gjejnë mënyra dhe forma për përfitime përmes ofertave të ndryshme. Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës për Radio Evropa e Lirë, thotë se për çdo vit bankat dhe institucionet mikrofinanciare po joshin qytetarët që pushimet e verore t'i kalojnë përmes marrjes së kredive.
Dhe në këtë rast, njerëzit që i shfrytëzojnë këto produkte paguajnë një normë të lartë të interesit.
Sidoqoftë, në Kosovë operojnë 10 banka komerciale dhe 23 institucione mikrofinanciare. Norma mesatare kamatave për kredi në banka është 6.6%, bashkësisht nga banka dhe lloji kredis, kurse në institucionet mikrofinanciare, si pas Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, norma efektive interesit është 20.8%. Pavarësisht normës së interesit, vlera kredive në 10 bankat komerciale tashmë ka rritur në 2.8 miliard euro, kurse vlera kredive në institucionet mikrofinanciare ka rritur në rreth 200 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në klinikën e oftalmologjisë në qendrën klinike universitare për shumë vite nuk ka pasur investime. Së fundmi, aty është sjellur një aparaturë re për diagnostifikim e trajtim, e që sipas drejtorit të klinikës Adem Iftari, puna mjekve do të lehtësohet, por edhe pacientët do të mund të përfitojnë. Hollësit i sjell Arjana Kasapolli.
Zekije Vllahiu, 45 vjeçare nga komuna e Podujevës, në pamundësi për të marrë shërbim shëndetësor brenda qendrës klinike universitare të Kosovës, përkatësisht në klinikën e oftalmologjisë për operacion në sy, ka udhëtuar drejt Turqisë. Ajo thotë se nuk ka qenë përfituese nga fondi i Ministrisë së Shëndetësisë, përkatësisht programit për trajtim jashtë institucioneve publike shëndetësore. Ky fond, i cili mbulon koston e disa shërbimeve për qytetarët, është rreth 5 milion euro në vit.
Pas probleme me sy dhe më ka avancu shumë shpejt së mundja. Shërbimi që më ka dosh nuk është kryn që ko u ka. Edhe kështu më ka dosh me hullumtu dhe me këqyrë kume shkume kry këtë shërbim. Kom u tu drejt Turqis dhe me paret mija e kam kry operacionin. Më ka kushtu diku 4.000 euro. Kam kërku të holla prej Ministrisë Shëndetësisë. Mirë po kanë qenë procedura shumë gjata e unë s'kom pas aq shumë kohë sepse smundja ka hecë shumë shpejt dhe ka pas rrezik që me e hup synin.
Klinika e syve është ndër qendrat që sipas stafit nuk është investuar në të me dekada. Së fundmi rreth 1 milion euro është shuma që Ministria e Shëndetësisë ndan për pacientët që kanë probleme shëndetësore me sy apo probleme oftalmologjike. Ndarja e këtyre mjeteve vjen edhe si rrjedhoje faktit se klinika e oftalmologjisë brenda qendrës klinike ka pasur mangësi të mëdha në trajtimin e pacientëve kryesisht në mungesë të aparaturës së nevojshme. Megjithkëtë, së fundmi në klinikën oftalmologjike janë bërë disa investime prej mbi 350.000 euro. Me këto investime dhe furnizime po synohet të ulet edhe kostoja e shërbimeve shëndetësore jashtë institucioneve publike shëndetësore. Kështu ka thënë ministri i shëndetësisë në qeverinë e Kosovës Uran Ismaili, sipas të cilit po synohet që të kursehet xhepi qytetarëve.
Nga se kjo klinik përpos punës të madhe që ka bë, është dashur në mungesë pajisjeve, është dashur të trajtoj pacientat jashtë institucioneve publike dhe kjo ka shkaktuar një ka shkaktuar një shpenzim të madh të buxhetit ton. Tani kemi krijuar një plan i cili do të jap investime, i cili do të renovoj këto klinika, do të ketë material shpenzues në mënyrë që pacientët tonë të mos dërgohen jashtë vendit, po edhe të mos ketë lista gjata të pritjes.
Ndërkaq drejtori i klinikës së oftalmologjisë Adem Iftari tha se në klinikën e oftalmologjisë prej shumë vjetësh nuk është bërë asnjë investim as në infrastrukturë, as në aparaturë, andaj së fundmi pajisja me aparaturë si për diagnostikim ashtu edhe për trajtim, sipas tij do të ndihmoj shumë.
Është bënë investim kapital, është bënë renovim, është bënë ringjallje klinikës, e cila s'ka ndodhur se pesë është hap klinika, domethënë, diku prapërsisht historikisht pe vitit 1983. Gatishmëria jonë e stafit tonë është që të avansohemi në shërbimet që do të bëjmë popullatës dhe pacientëve tonë, në të njëjtën kohë të bëjmë edukimin e stafit tonë, që po ashtu të realizojmë, po gjithnjë me përkrahjen e pushtetit të qeverisë, që pa cilën na nuk do të mund të arritë asgjë më punë.
Klinika e oftalmologjisë ka njoftuar se do të punojë me kapacitete të shtuara, pasi aty tashmë janë pajisur me mikroskop operativ për operimin e syrit, për trajtimin e patologjive të syrit, për diagnostikimin e sëmundjeve të retinës e shumë pajisje të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qeveria Macedonisë së Veriut nuk ka bërë asgjë për largimin e përmendoreve të kontestueshme të projektit kundërthënës Shkupi 2014 i bërë nga qeveria ish kryeministrit Nikola Gruevski për, siç ishte thënë, forcimin e identitetit Macedonas mbi të kaluarën antike. Kryeministri aktual Zoran Zaev në pushtet erdhi me premtimin për rënimin e përmendoreve dhe të objekteve tjera që besohet të kenë kushtuar qindra miliona euro. Komisioni i formuar për shqyrtimin e projektit ka dalë me disa konkluzione, por ende asnjë mas konkrete nuk është ndërmarrë. Disa ekspert thonë se qeveria po hesht me qëllim që të ruaj pozicionet politike. Informon Isuf Kadriu.
Projekti kundërthënës së Shkupit 2014 nuk ka pësuar asnjë ndryshim edhe pas ndërrimit të pushtetit në Maqedoninë e Veriut të dy vite më parë. Lidhja socialdemokrate e kryeministrit Zoran Zaev, derisa ishte në opozit, njën nga premtimet kryesore kishte revidimin apo largimin e shumë përmendoreve të ngritura nga qeveria e VMRO DPMNE-s. Parti së gjathë nacionalistët e ishe kryeministrit Nikola Gruevski. Pas ardhjes në pushtet të dy vite më parë, qeveria ka formuar një komision për shqyrtimin e këtij projekti që ka kushtuar qindra miliona euro. Por si pas drejtuesve të komisionit, deri më tani asnjë nga rekomandimet që parashep prishjen e ndërtimeve ku janë konstatuar parregullsi nuk është zbatuar.
Za zhal, mi e gji predavame tije elaborative, oni fse site dokazi, za site prekršeni zakoni, proceduri.
Ne kemi dorëzuar elaboratet me të gjitha dëshmit për shkeljen e ligjeve dhe procedurave. Për përmendoret më problematike kemi kërkuar demontimin e tyre, por për fat të keq, deri më tani nuk është ndërmarrë asgjë, dhe kjo është për të ardhur keqë, pasi kjo tregon se ne ende jemi të roburuar, jo nga ata që i kanë ngritur përmendoret, por nga pafuqia jonë për t'i larguar. Qytetarët e duan që një ditë kur të ngriten të shohin hapësirat e uzurpuara të pastruara nga përmendoret fashiste, dhe derisa këtë ne nuk e bëjmë, ne nuk kemi bërë asgjë. Thotë Miroslav Gërçec, arkitekt dhe drejtues i Komisionit për vlerësimin e projekteve të Shkupit 2014. Nga qeveria kanë thënë se ky rast nuk është lënë arrest, por se pas mbylljes së punës së komisionit dhe dorëzimit të gjitha elaborateve, ekzekutivi do t'i angazhojë organet që të veprojnë në përputhje me udhëzimet. Është një proces i ngjeshëm dhe duhet mirë të analizohet nga institucionet përkatëse, kanë deklaruar nga qeveria. Por disa nga ekspertët e kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se qeveria me mos ndërmarrjen asnjë veprimi, po jep jetë e këtij projekti kundërthënës, e që sipas profesorit të historisë Vebi Gjamaili, njohësi çështjeve politike, po shërben si instrument për ruajtjen e popularitetit, ngjajshëm siç ka bërë edhe qeveria e kaluar.
Si duket edhe kjo qeveria e re, dhe se premtoi shumë, po shëri vazhdon me vazhdim e vjetër, dhe si duket ato premtimet para zgjedhjeve ajo nuk është duke i mbajtur dhe është duke i zhagitur punët, si shifet edhe me këto përmendore 2014, që ajo me ndimin e saj edhe në pushtet, por edhe ajo vazhdon me politikën e vjetër duke dashur të ruaj autoritetin e tyre, duke dashur të thuan se këto përmendore disa ndoshta janë të pavlefshme, por disa duhet edhe më të qetëruan, prandaj edhe në këtë prish.
Thotë Gjemaili. A i thekson se shumë nga përmendore që janë vendosër nuk i sjellin asgjë të mirë vendit, pasi krijojnë ndasi jo vetëm brenda shtetit, por edhe jashtë, pasi ka disa të tillë që kontestohen nga shtetet fqinje, siç është rasti me përmendoren e Aleksandrit të Madh, që grekët e konsiderojnë të tyrin, apo ajo e Gocës Dallçevit që bullgarët gjithashtu thonë se është i tyri.
Unë mendoj se disa përmendore me të vërtet, historikisht mendoj se nuk e kanë vendin aty, e dëmtojnë edhe bashkëtesën, edhe i qëtrimin në Shkupë dhe Magjër, pasi shumica nuk kanë origjinë të tonë, por janë të importuara dhe të shtetë e vështinje. Prandaj mendoj se dhe të ishte mirë, që kjo politike e redë vendos njëre për gjithmonë që disa përmendore me të vërtet nuk e kanë vendin në Shkupë.
Thot historiani Vebi Gjamaili. Përmendoret dhe shumë ndërtime tjera në stilin barok në kuadër të Shkupit 2014 ishin projektuar që në vitin 2006, por ndërtimet kanë vazhduar edhe pas vitit 2014 me vendosjen e mbi 100 përmendoreve e statujave të ndryshme, që sipas vlerësimeve kanë kushtuar rreth gjysmë miliard euro. Partitë shqiptare ndërkohë nuk kanë arritur të parandalojnë këtë projekt, por asa të përfshin elementin shqiptar në kuadër të tij. Në vend të kësaj ato në vazhdimsi kanë akuzuar njëra tjetrën se cila prej tyre më shumë kanë ndihmuar apo ka qenë e paaftë për të parandaluar ngritjen e këtij projekti, shumë të kritikuar në opinion. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe bot, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.